храма. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У сённяшняй вострай браме я працягнуў подступы да няпростае будучае перадачы пра вынікі 20-га стагоддзя ў беларускай культуры. На пазамінулым тыдні гаворка ішла пра таварыства мёртвых паэтаў, самы страшны эпізод у гісторыі беларускай літаратуры пра канец лістапада 37-га, калі сталінскі НКВД ў адначасе расстраляў два дзясяткі беларускіх паэтаў. І гэта толькі адзін эпізод у чырвонай палітры татальнага вынішчэння беларускай творчай інтэлігенцыі. Бо увогуле ахвяры сярод літаратараў пералічваюцца на сотні. Вось тут пытанне, а што было з музыкамі, з тэатральнымі дзеячамі, з мастакамі, як яны перажылі той самы страшны сталінскі час? Наколькі ведаю, не было спецыяльных артыкулаў і даследаванняў на гэтую тэму. Ведаю таксама, што шмат мастакоў у вайну засталіся ў Менску. Мабыць, не так проста было спакаваць усе карціны і ўвесь рыштунак. Не параўнаеш з паэтам, які мог усё скласці ў валізку, а то і прыхапіць пару сшыткаў. Паводле ўспамінаў, тая эвакуацыя з Менску адбывалася раптоўна і нервова. Зрэшты, да яе яшчэ трэба было дажыць. Таму гаворка перадусім пра 30-е гады. Натуральна, пра лёсы мастакоў-адзінак мы сёе-тое ведаем. Але калі браць у цэлым і прынцыпы адбору ў катаў і сістэмнасць таго, што страціла нацыя, верагодна, ў розных жанрах выглядаюць па-рознаму. Гэтай думкай я падзяліўся з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім. Ягонае падсумаванне наперадзе, але перш ён прапанаваў распавесці пра беларускага мастака Рамана Сімашкевіча, які быў расстраляны ў 37-м, і 100-гадовы юбілей, якога сёлета не быў адзначаны ў Беларусі. Слова Сергею Харэўскаму.
Імя Рамана Сімашкевіча я ўпершыню пачуў у Пецярбургу. Тады ў перастройку імёны мастакоў там адкрываліся летні штодня. Мой прафесар быў шчыра здзіўлены маёй недасведчанасцю. Вам, як беларусу, гэта недаравальна. Рамана Сімашкевіча ў беларускіх энцыклапедыях няма. Было некалькі публікацый у перыёдыках і ўсё. Мол, таму сёлетні 100-гадовы юбілей мастака прамінуў у нас незаўважна. Сімашкевіч выпаў з кантэксту беларускай культуры. Між тым, ягоны юбілей адзначылі ў Расіі. Выдадзеныя альбомы, зняты дакументальны фільм, прайшло некалькі шумных выставаў. Цяпер расейцы называюць яго не іначай, як марою калекцыянераў. Ведаў бы пра тое ён сам. Нарадзіўся Раман у 1900-м у мястэчку Лебедзева пад Маладэчным. А тут, дарэчы, з суседніх дамашоў і Сімашкевіч Рыгор, літаратар, які выгадаваў на фільфаку шмат сённяшніх беларускіх дзеячоў. Раман жа быў гадаванцам Язэпа Драздовіча і віленскай беларускай гімназіі. У 1925 годзе ён перабраўся ў Менск, адкуль разам з мастаком Міхасём Філіповічам накіроўваецца ў Маскву на вучобу вышэйшых мастацка-тэхнічных майстэрнях. На пачатку 30-х Сімашкевіч паехаў быў у Тбілісі да яшчэ аднаго свайго земляка, беларуса Кірыла Зданевіча, таго самага, што адкрыў свету Перасманішвілі. Побачаная на кватэры Зданевіча калекцыя твораў геніяльнага грузінскага прымітывіста зрабіла на Сімашкевіча ўражанне. З таго часу ягоны традыцыяналісцкі жывапіс змяняецца. Можна, праўда, казаць і пра французскія карані, пра утрыла, марке, дзюфі ці руо. У 31 годзе Сімашкевіч уваходзіць у мастакоўскую суполку 13, разам з якімі ладзіць вялікую выставу ў Маскве. Там, дарэчы, былі і беларусы – Стэфанскі, Мілашэўскі, Дрэвін, Раманович. А сама тая суполка была ці не апошнім усплёскам мастакоўскае свавольнасці. Мінску рэпрэсіі ўжо набывалі статыстычны размах, а ў Маскве на тое пакуль не выглядала. Але Сімашкевіч нібы вычуваў. Напрыклад, ягоны малюнак «Чалавек і пачвара». Стаіць сабе мужык, як мае быць у ботах ды картузе, а за ім ужо цікуе нейкае земнаводнае страшыдла з высалепленым языком. Альбо рыхтык гагенаўскія арыштанты. Сапраўды прадчуваў, як і шмат хто іншы, але ў адрозненні ад іншых выкладаў свае прадчуванні на паперы. Зрэшты, два ягоныя родныя браты ўжо былі арыштаваныя за пераход мяжы і польскі шпіянаж. 1 лістапада 37 году прыйшлі па яго. У пратаколе тройкі значылася за нелегальны пераход савецкай мяжы, за актыўную контррэвалюцыйную фашыстоўскую дзейнасць. Ніводным з допытаў Сімашкевіч вінаватым сябе не прызнаў. Нікога выдаваць не збіраўся. 22 снежня яго расстралялі, чамусьці ў Татарстане. Не пакінулі ў спакоі ягоны творчы даробак. Звыш 300 палотнаў былі забраныя ў НКВД, дзе прапалі незваротна. У даведцы з КГБ пра рэабілітацыю гаворыцца дакладна, што на карціне існуе вопіс, і іх у НКВД трымалі да 40-го году. Ад мастака засталіся рамень ад эцюдніка, бутэлечка з фіксатывам для малюнкаў і раскладное палатняное крэсла. А яшчэ 150 малюнкаў тушам, што перахаваліся ў сяброў ды знаёмых, яшчэ дзясятак карцінаў, раскіданых ад Пензы да Тбілісі. Владзімір Мілашэўскі, сябра і зямляк Сімашкевіча, славуты савецкі графік, якому пашчасціла ацаліць пасля ссылкі, у часе адлігі 60-х шчыра не мог узяць у цям гэткую нялітасцівасць. «Наш Сімашкевіч быў цалкам бессвядомы», – казаў ён, – «жывапісец з вялікай літары. Якія ў яго маглі быць палітычныя погляды?» Аднак мяркую, што погляды ў гэтага бясшкоднага творцы ўсё ж былі. Не выпадкова на ягоных малюнках суседзяць паседжанні парт ячэек з пінгвінамі, ламамі ў заасадзе, паляванні побач з вымысленымі турмамі. Ягоная творчасць – гэта мастацтва супраціву. Не маляваў ён Сталінаў, Варашылаваў, Ждановаў. Не маляваў трыумфавання пралетарыяту. Не імкнуўся падладжвацца і не меў ілюзію. Грэбаваў тымі людзьмі, што забівалі ў саміх сябе сваю самавітасць і тымі, што забівалі яго. Ён не сказаў ім нічога. Ён ведаў, за што яго знішчалі.
Сяргей Харыўскі мяркуе, што Раман Сімашкевіч ведаў, за што яго расстрэльвае НКВД. Магчыма, і расстраляныя беларускія паэты ведалі, прынамсі вычувалі. Бо апыналіся акурат на мяжы добра, якое неслі ў сабе, і цяпер ужо нічым, ніякімі светлымі будучынямі не зафарбаванага зла.
Брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Мы працягваем тэму рэпрэсаваных беларускіх мастакоў і параўноўваем іхныя лёсы з лёсамі літаратараў, якіх найболей расстрэльвалі ў 30-е. Дарэчы, пра Рамана Сімашкевіча ніякіх звестак у беларускіх энцыклапедыях няма дагэтуль. Затое біяграфіі пісьменнікаў папоўніліся гэтым самым апошнім радком – расстраляны. Верагодна, і арыштоўваць літаратараў было лягчэй. Забраць хлапца-паэта са студэнцкага інтэрнату з пакою на 5 чалавек было зусім не тое, што выцягнуць з уласнай майстэрні нябачнага за сотнямі сваіх твораў жывапісца. Тым не менш выцягвалі і жывапісцаў. Размовах даследнікі сцвярджаюць, што і мастакоў, як такіх у 30-е гады, была ў Беларусі жменька, а членаў новастворанага саюзу мастакоў і ўвогуле налічвалася ўсяго 10. Маўляў, каго тут рэпрэсаваць? І потым, як разабрацца, што такога падазронага намаляваў творца ў сваіх пейзажах і натурмортах? Але сталіншчына любіла пранікаць якраз у такія недаступныя ёй сферы і ў гэтых сферах вяршыць свой разбой. Мне згадваецца сцэна з нядаўняга расійскага фільму «Рускі бунт», які, дарэчы, на мінулым беларускім кінафестывалі «Лістапад» атрымаў чамусьці гран-пры. Дык вось, там ёсць эпізод, калі да Емельяна Пугачова ягоныя спадручныя падводзяць затрыманага імі навукоўца, здаецца шведа, які ў гэтых краях вывучаў флору. Двухметровы і бясведамы замежнік наіўна тлумачыць свой метафізычны занятак, а Пугачоў кідае павесіць. На пытанне, чаму павесіць, маўляў, гэта чалавек выразна нязначнага бунтоўнага свету, расійскі бунтаўнік адказвае, а так пад руку трапіўся. Аналогіі зусім празрыстыя. Праўда, тут ёсць адно істотнае ўдакладненне. Калі дапускаць меншыя рэпрэсіі ў дачыненні да мастакоў, дык трэба ўлічваць, што якраз тых, хто мусіў прафесійна разумець іхную творчасць, мастацазнаўцаў, у Беларусі знішчылі ўсіх да аднаго. Крытыкаў і выкладчыкаў мастацтва пасля сталіншчыны ў краіне не засталося. Гэтая галіна мусіла ў будучыні стварацца на абсалютна голым месцы. Сергій Харыўскі працягвае.
Няма ў беларускіх энцыклапедыях звестак і пра шмат якіх іншых мастакоў, якія палеглі ахвярамі перадваеннага тэрору. На пачатку 30-х былі арыштаваныя Ібрагім Гамбіцкі, Міхась Філіповіч, Міхал Станюта. Але ім, можна сказаць, пашэнціла. Неўзабаве яны павярталіся да хаты жывымі і працягвалі творчасць. Хоць і не патрапілі ў саюз мастакоў, які ўтварыўся ў 38-м. У 39-м выпадкова ўцёк з арышту ў вялейцы Уладзіслаў Страмінскі. Ён перабраўся ў Нямеччыну. Выжыў. А вось некаторыя разлічыліся за свой талент жыццём. Адным з першых быў забіты Уладзіслаў Галубок. Не толькі літаратар, актор і рэжысэр, але і мастак. Галубок сам афармляў пастаноўкі ўсіх сваіх спектакляў, а да таго ж браў удзел у выставах, як жывапісец. Яго расстраляў у 37-м. Пра тыя гады я папрасіў распавесці зяця Галубка, беларускага мастака Яўгена Ціхановіча, Яму, дарэчы, днямі споўнілася 89 гадоў. Яўген Ціхановіч ці не апошні сведка тая эпохі з мастакоўскага асяродку. І адзіны, бадай, памятае тых, з кім працаваў.
Гадлёнскі два, афарміце, пасля парады фізкультурнікаў у Москве выслалі яго ў Магадан на 10 гадоў. Гадлёнскі пасля срока не вернуўся ў Мінск. Змудзінскі, мастак-графік, які рабіў малюнкі дзеля букваров, быў высланы ў Сібір, бо быў у мінулым офіцерам царскага рэжыма. Гэта быў час сталінскага тэрору. Абрама, мастак-графік, рабіў геаграфічныя карты у Беладзяржвыдавецтве, меў хату і вялікі фруктовы сад, але гарадскія ўлады захвацілі яго сад і пабудавалі вечкамісію. Вядома, мастаку было нанесена матэрыяльная і маральная зневага. Ён пачаў абурацца, і гэтая акалічнасць паслужыла яго высылкі, дзе ён і памёр. Кашкель, мастак-графік, працаваў у дзяржвыдавецтве, а яго бацька меў пры мэпі вялікі магазін. Толькі гэта было прычынай яго высылкі пры сталінскім хапуне. 37-й год быў не год не прамінуў добрых спецыялістаў, выкладчыкаў у тэхнікуме. Мы лічым віцебскі мастацкі тэхнікум вышэйшай мастацкай установы, бо там выкладалі настаўнікі, якія скончылі імператорскую акадэмію мастацтва ў Петербурге. Такія мастакі, як В. Волков, Н. Керзін, Пендер і такія настаўнікі, як Факт, Хрусталёв, Загаровскі, Груцай, Дзежыц. Між іншым, Керзіна лішылі выкладаць скульптуру менавіта за тое, што ён атрымаў дыплом фактическая група і імператорскай акадэміі мастацтва. Скульптуру стаў выкладаць Ганс Шульц, які скончыў у Ленінградзе НПІ, Інстытут пралетарскага іскусства. Сама назва інстытута гаворыць сама за сябе, адмовіліся ад акадэмічнай праграмы выкладання, наступіў хаос. Настаўнікі віцебскага мастацкага тэхнікуму Даркевіч Пётр выкладаў мастацтвазнаўства, а яго родны брат Даркевіч Христофор выкладаў манументальны жывапіс. Бацькі, бацька, якіх быў вельмі заможны чалавек, ён меў млын, і гэта было прычынай расстрэла абодвух братоў. Гэта быў 1937 год. Мінін выкладаў у тэхнікуме графіку, а ў мінулым быў афіцэрам пры царскім рэжыме.
Верагодна, Мартыралёк гэты далёка не поўны. Нам неведамыя лёсы мастакоў з Гомеля, Магілёва, Мазыра, Бабруйска, Полацка. Ніхто сёння адмыслова гэтай тэмай не займаецца, але нават з таго, што мы ведаем, можна зрабіць адну супярэчлівую выснову. Мастакоў рэпрэсавалі ў меншых маштабах, чым літаратараў, і менш жорстка. Высылка не куля. На гэткую маю выснову Яўген Ціхановіч выказаў сваё меркаванне, маўляў, мастакамі не надта хто азываўся за Сталіным. У тым сталінскім саюзе мастакоў на 38 год было ўсяго 10 чалавек, пераважна не беларусаў. А большасць беларускіх мастакоў сталі ў тыя гады проста выкладчыкамі або паз'язджалі з буйных гарадоў. Адам Глёбус цвердзіць, што адносна мякчэйшае стаўленне камуністаў да мастакоў тлумачыцца тым, што сапраўдны мастак бажавольны, крыху вар'ят, а таму прымусіць і прыдушыць яго не выпадае. Бо ж мастацтва ці не адзіны від творчасці, што не падлягае дысцыпліне. Нават той жа жывапісец Волкаў, са слоў Ціхановіча, мог і за Гітлерам, і за Сталіным адмаўляць людзям ва ўніформе, спасылаючыся на адсутнасць настрою. На сёння сеанс адкладаецца. Зрэшты, гэтыя гледзячы не пярэчаць адно аднаму. Хоць гэта ніяк не ўваскрэсіць нам таго мастацтва, што было знішчана альбо не створана. Нішто нам яго не ўваскрэсіць.
Сяргей Харыўскі распавёў пра сталінскія рэпрэсіі сярод беларускіх мастакоў. Нагадаю, нам гэтыя факты і высновы спатрэбяцца для падвядзення вынікаў 20-га стагоддзя ў беларускай культуры. Ужо сёння ў мяне няма сумневаў, што гэта было стагоддзе літаратурнае. Узяўшыся неяк падсумоўваць нашаніўскае пытанне чытачоў пра лепшую кнігу стагоддзя, я зразумеў, што мушу падсумаваць вынікі самога стагоддзя. Бо літаратура, народжаная ім і знішчаная ім, адлюстравала яго найлепшым чынам. Калі ў іншых галінах культуры, выяўленчае мастацтва, музыка, тэатр, архітэктура адбываліся або заняпад, або толькі першыя поклічы нараджэння, дык літаратура здзяйснялася ў гэтым стагоддзе напоўніцу і напоўніцу яго перажывала. Архітэктура толькі бліснула недзе ў першай палове некалькімі помнікамі канструктывізму. Жывапіс гэтаксама фрагментарна адзначыўся віцебскай школай і якімі-небудзь маляванымі дыванамі. Музыка праз усё стагоддзя раскраплёная песнямі, у якіх яна жанрава злівалася з той самай літаратурай. Сама ж літаратура, менавіта прыгожае пісьменства, сталася знакам, найбольшым здабыткам і найбольшай стратаю нацыі. Але пра гэта ў наступнай перадачы. Thank you.